Radio Okapi.
Bonne femme on a béto, au folk et un consommateur.
Okapi.
Nada bolojo matondo mini pe na bisika na sebem bakam samna kolanda ban sanguna bitna ndiga ki kongo na radio kapi pe konso musi afrika ke na tola kintunduru na ban sanguna bitatu bilan jetu la mfumo afrika di sud mbuta jacom zuba ke na kusala awana ntoto na bitta republique democratique du congo na kilumba bubu ya kutana kati kunandi mbuta joseph kabila kakala ban sanguna bitakona vena kutumbila kubasika mukanda ya ban sangu ya sanduka nene yanza Nasina ya doing business mpeni toto na vipta Kongo Kishasa Nebaka sika nkaba musla makumi nana na tatu Bansi ni mivutu kila kisala na bau na nima bamposo tato mvimba wakba wanaka na banzo na bau Batata bambamba na banta ngabe melana nkufu beka tulavima kutu sama kuzaba inda na yo Mbote diaka nabisika nyosabaya mbakama Samna kulanda bantangu na beti ya nandinga kikungu na radio kapi Mingba yina kena kulanda beti na kiwanja kena kivuwa zulu Bitkena kwenye yantika bantangu yai Beme mbona yau Nanjetula bilumbu zola mfuma Afrika Sud Kena kusala awanantoto na veto Mbote Jacob Zuma kumakabubi yai awanabwala kimfumo Kinshasa Kintuwa viti musa banketo nandi Bwela diaka bambuta nkaka Yalu yalu nandi Yandi yamba makana pale ya nasio na mkundi nandi Mbuta Joseph Kabila Na nima masolo Ya mwa bantangu bambuta yalu ya ba isi nyoso zoli ya Akena kutalaka mwinda Mamba mwinda vwana pemaza Tulaka maboko na mukanda musa Yangu wakana sabu na mwinda Ya vwana pibisalu Mutuina kena kusalama na Grand Inga Yangu mama kukunku na beto Jeff Ngoi Landaka nyoso ya sabu na beto
Panguzani mingi tubamaka ya mumbongo kasi kaka nguzani ya ibakuzaka tula ya umosi kaka peyi na kepesa kidimbu na mkwalu yalu ya Kongo ketala mambo ya banguzani na bainte banzenza ya ukaka vuandaka na zulu ameza amasolo. Lukutakano yai ya kuzaka salimina la lukutakano ya bainte tatu na Afrika du Sud, RDC na Angola, Mazono na dikabu ketalaka mambo banguzani na bainte ya banzenza na ngono ya nana kuzaka luta inchi ya zuma ya kuzaka tula diboko ya nchalasani ya basoda nchama na ukuza pesa nzila na ukuza pesa malongi na basoda ya Kongo ya kele ndete dikabu ya kimfuama diambu ya kikada ya Durban na Afrika du Sud mpe baraja hidroelektriki ya Inga na RDC na nguizani kati ya Pretoria na Kinshasa ya kena kuruluta na mutindu ya mbote kubanda maso solo kati ya bakongole ya San City ti na Kilumbabu
ntaka meluta migi ntangu ya mefona sana kuvutuka ngemba ya fona tingemba kileka kuvutuka nandama ST ya Kongo Kishasa tala jango mama kuku ya yambuta Jacob Zuma tubaka nantwala ya bantumo ya nkangu bwile daka bambuta sena fona kana pali di peple kaka nandinga nandi mfumu ya Afrika du Sud kumisaka mingi ngwakana kena kati ya ntoto nandi ya Afrika du Sud afona pe Kongo Kishasa insi na beto Adolfine Ngoi ngeso la kati mkuni na beto na pali di peple mimi ingumba mulongo
Nakete disolo na yandi mbuta Jacob Zuma sidikisaka nde inti na yandi Afrika ya Sidi mebukuta na kumona banganzi kena kuluta kuna na esite ya Kongo mkwamusu kena kubenda bimvuka ya bana bwala misimba minduki kasipena banzenza na yao animebula nsoso inti na yandi kebika na kaka na mfinakani ya Kongo samu na kumanisa mpasi inempi animepesa longonia na lukengolo kena kusala makesa ya luyalu ya Kongo na dikesa inda samu na kufutula ndimbama betu kuwanji
We deplore devastating loss of life
Betu midi ila kufidisa miela ya basi vile kulutisa milio mosi kuzaula na nkangu pediaka kubebisa kimvoma na bao bonso mvutu na nkwamusu nyonso ina
has resulted in
mbuta Jacob Zuma mebenda makutu na baina kena kutula tembe na bangolo kena kusala kimvuka ya inza samu na kukwamusu ina bosi na ina metala kimvoma mbuta Jacob Zuma mesepela na mwizani mekatuka kusalama bubu yae na ina metala linaka ya tia fwete bimisa inga ya nene diambu yae kele kidimbo ya kubutuka ya mona ya Afrika linaka yae kesa sa Afrika mvimba baka kura manisaka na kutuba mbuta Jacob diambu ya impeke tombola kimvuama na kizunga mvimba mingi mingi na Afrika ya Sudi na Kongo Demokratiki
Nkama mwusu na makumi nana na tatu biza bisaka yao kele sika repilu demokrati di Kongo mebaka na kati ya banti nkama mwusu na makumi nana na ivwa ya nza kefonaka na yao mingi na mukanda ya bantong ya doing business ya mvula kekuiza mukanda ya mebasika na kilu mabubu yae doing business na bayina kena kuzaba ve kefonaka mukanda sanduku ya nena mbongo ya nza kena kubasika kana konsu mvula sabu na mutindu ya bisala kimvua mavwana pe mungiti kena kutambula kana konsu nsi mpira kulanda mvula meka tuana kuluta sanduku yae ya nene ya mbongo ya nza kena kumona kikima nene ve mesala maka awa na Kongo kincha santi na beto Michelin Chola tenga mupangi Agat Mpona Elema tangaka yao
sambu na mvula mafunda zule na kumina iya Singapore kele sambu na mbala sambu wadi insi wapisika kisalu ya mungiti kena kusalama mbote na ba insi kumi inametangama na ntwala ata insi mosive ya Afrika kele kasi na suka ya ba insi nyoso betu kekusamona ba insi nana ya Afrika iya kati na yao nde ya Afrika ya kati betu simbati mbala yai insi mosika ya Afrika Burundi kele na kati ya kumi meza bana ti bisalu ya mungiti kesalamaka mbote kuna dinaka doing business kela ndilaka mambu kumi na mosi ke kusala ba kompani kuvanda na kuran elektriki ya mbote kutani na bantu ya mungiti pe kupesa ba mfuka to ba kredi na ntangu ba uvanda kasala bisalo kusososa na komite kisalo ya mungiti na zabisakati Republi Demokrati di Kongo bunga makana mambu kumina iya inalenda monisa kisalo na yao mbote na ntwala ya Banku Mondial kukota na orada kusadila TVA kutula kisika kubakila mbongo to gishe inike mpe kusala ba kompani kulandana na rapor inameza bana bubu Republi Demokrati di Kongo mevudisa matonsi makumi tatu na iya na mambo ya kusala ba kompani komite ya dinaka yae zabisakati yae nyoso mesala masambu na kukondwa kipisika batufana futa mpaku betulenda tubati Republi Demokrati di Kongo meko tisa matonsi kumi na nana mpe ivwa kulandana dinaka ya kupesa mafuka toba kredi kutani na banku wa mbongo inake katuka na nganda ya insi mpamba ve mambo yae ndeta pesa inswa na Republi Demokrati di Kongo samu ya ukota na oada
Michelin Tuala tenga mupangi beta vwana daka kintuwa di nantuka bantangwenge fwansi matika tuka kilu mamazulu tegitua ya ruchu ravwana pe nirangungu na kivu wazulu mekuma bantoto wapi mpasi ke mingi na kutala mambi ya bimpombula M23 salaka kuna na mutinu yae nkangu kuna lenda daka ve kufuta bitadi ya vwana pe mpaku tina ntuka ngona kumine zola mvula betu kene yao kima nkaka kele daka kele ya kukatuka bisika baka ngaka banzila kele yandi mosi mfuma kizunga pesa kantangu yae ya vwanaka na kiluma mazumi na kiwanja vwanape na rutu rosantre mbuta jile paluku na kinzondolo ya Denis Lukesu
inefodre plus
ya vwana diaka veti kimbuka ya nkaka ya simbaka minduki kuiza bimadiaka kaka basoda ya FRDC bampulisi na basoda ya moni lena vwanda na minduki mutu mosi ve lena vwanda diaka na swa ya kusimba minduki lukano azole ya kele ti territoire ya Ruchuru na ya Nirogongo ya mikuma ba territoire mekundwa mpaku lukula M23 kwa misaka nkangu na kufutaka ba mpaku ya ngolo samu na nchungi ya ibetikin na ba territoire ina ya zona tuba ya vwanda vena ba mpaku ya nzila ya vwanda kikaku samu na kufakusa mpaku kingandi na nchungi ya iti na nchuka ya mvula na kilumbu ya kumi na zole ndebe te usatala kibalukano ya hii ya kusaka nata kima mosi na kubongisa diaka kimfuama na ndambo ya hii ya inchi nchika bampasi ya mingi zingilaka
diaka mbuta paluku za bisaka kibalenda diaka veko muna minduki kuna na maboka batu awa ya nizolaka kutuba mingi na bimbuka bimpumburu sanguankaka bubeye ya kila kufutuka kisalu ya bisali nyusu wakena kusalaka na banzo lusansu yambula matadi nyoso yae na nima kusala bamposo tatu na bando na bao kena nima lukuta kano na bao ya simamaka mazono awana mbanda kisha sa ya baenfikme ya vwana pibisadi yae ya mutina mutindo na bando lusansu baonde vutukilaka kisala na bao na kukinga kusala malu yalu ya mpampama vesabu na bao bakena kumona kilu yalu ya mbala yae kena diaka na kisalu mingi vya kusala pemba masolange kapu wabua kilandi antwadisi ya bantumwa bisadi yae tendulaka nyoso yae na alualo ya Michel Kifindangoi
Betu ketu ba pidiayi na mpangi nyonso Ro vanda ba infirmier, ba laborantin, ba administratif, ba radiologe Na ba mpangi ya mkaka nyonso kuvandaka na greve Na kimvuka yai ya syndicat de santé Na ba syndicat ina iya etena syndicat senkase, solsiko, sinapeta, sinadisiko Etu vandaka na greve Tamu ba makamu nyonso ya betu solulaka na gouvernement Betumeta la mposo tatu na greve. Me betume segimisa ntete betike kiko kuvernema ya itakuisa. Kamu betu sonu atiyo. Me betike na efoa de kuvernema ya itakota. Kapeta betu solution.
Micheline Sola tenga mupangi bankisa mbike na kuluta na zone ya sante mingi na territoire ya Isangi. Nge sola kati Joseph Bassa ya Radio Bondeko. Inki ya betulenda sima na diamu yae.
Bani nganga nyo sabitini ya mavimpi ya nzutu ya teritwari ya Isangi bokilisa maka na inzo ya kisalo antolisi ya teritwari sambu ba udimbula inki mutindu bankisi ya kubeba mekuma na basantre ya sante. Kulandana na societe civil milongo to bankisi ya ya kubeba kele na kati ya ton kumi ya bankisi ba pesaka na district ya Chopolo Mami na Bank African de Development ya wandaka sambu na mavimpi ya nzutu kulandana na dinaka PADDS. Kulandana na kimbangi ya bantu ya bwala ya fala mkangu umemanga kufuta mbongo na munganga mpe kubaka bankisi ina mama nisa kubeba ntangu na yao ya kusadila sangu yao imendi mama na bisadi ya lukengu ya Isangi samu na yao nguizani kele diaka ve kati ya bantuadisi ya mavimpi ya nzutu na societe civil na ya baondo bantu ya societe civil ke uizana ve na mfumu ya baminganga ketu adisaka kitini ya mavimpi ya nzutu bantuadisi kuluta makumi tatu ke lombati bao sala bisala kususasosa samu na kuzaba bilongo yao ya keena takigonsa mekatuka wapi nandambu na yandi mfumu ya baminganga ya kizunga ya mavimpi ya nzutu ke sunga sapia imbi na societe civile samba ke kota diambu yai ya metala bauve na kiuvu munga nga twadisi ya district ya mavimpi ya Chopolo Mami ndi makati babo kinsaka yandi na twadisi ya territoire samu na diambu ya bilongo ya mema nisa kubeba kansi Cyprien Loseya kezo lantete kusosa sosa na ntwala ya yandi kutuba koso kima
matondo vingi na beno some katono kulanda bantamwe na ndinga kikongo
Okapi
Okapi
Ayo Okapi.